bazalwane sifuna ke ukuqhubeka siqedele isiriz yethu esasiqalile maqondana nalokhu esasibize ngemsebenzi kaNkulunkulu ekusindiseni. Kuningi ke sesibonile kule series maqondana nemsebenzi kaNkulunkulu ekusindiseni. Uma ukhumbula saqala sikhuluma ngokubonakala komuntu ngenxa yesono, inkohlakalo ephelele okuyisimo umuntu azithola ekusona ngenxa yokungena kwesono emhlabeni. Sathi ngenxa yalokho yiko unesidingo sokuthi umuntu asindiswe, ngoba umuntu uwile wawela esonweni. Ukungena komuntu esonweni kwase ubeka ulaka lukaNkulunkulu phezu kwakhe, lokubakhoza kade esho manje uma esihola siya esizweni seNkosi. Sase siyadlula lapho sayokhuluma ngokukhethelwa ensindisweni. Kade sikhuluma ngokukhethelwa ensindisweni, sathi uNkulunkulu wasikhetha, esikhetha emaphakadeni umhlaba ungakasekelwa. Sathi lokho ikakhulukazi kwakuwumsebenzi kaNkulunkulu uyise. Kwakuwumsebenzi kaNkulunkulu uyise, uyena owenza lolu hlelo lokuthi ngelinye ilanga uyosisindisa ngale ndlela ekade sichazelwa ngayo manje uma siya esidweni seNkosi. Uyena owasungula isivumelwano sokuhlelo. Uyena owakhetha labo abakhetha ebakhethela ekuphileni ungunaphakade. Sakubona lokho. Sase siyadlula saya sakhuluma ngokusulwa kwamacala ethu, sakhuluma ngokuhlengwa kwethu, sakhuluma ngokwaneliswa kolaka likaNkulunkulu, ngokususwa kolaka likaNkulunkulu phezu kwethu, nokubuyisana kwethu noNkulunkulu. Sathi ikakhulukazi lokho kwakumsebenzi kaNkulunkulu indodana, okuyiyona okuyena owehla wehla wazofezekisa leli cebo likaNkulunkulu uyise lasemaphakadeni. Ama-theologians asebenzisile language ukuthi it's redemption accomplished. INkosi uJesu yafeza icebo likayise lokusindisa. Namhlanje ke sifuna ukukhuluma noma lokuzokhuluma ngakho namhlanje, ikakhulukazi kumsebenzi kaNkulunkulu umoya oyingcwele. Ukuthi uNkulunkulu umoya oyingcwele la ungenaphi kulo msebenzi kaNkulunkulu noma kule msebenzi kaNkulunkulu yokusindisa. uNkulunkulu umoya oyingcwele la masithi uNkulunkulu uyise, uyena owahlela uhlelo lokusindisa, he decreed insindiso yethu. Sithi uNkulunkulu ndodana wakufeza noma he accomplished our redemption. uNkulunkulu umoya oyingcwele yena baye basebenzise ilanguage ukuthi he applies this redemption to us. Ngamanye amazwi uNkulunkulu umoya oyingcwele mawuthanda ungathi uNkulunkulu umoya oyingcwele uyayinamela insindiso kuthina, noma uyayibhanda kuthina, noma uyayithela kuthina, noma uyayigcoba kuthina. uNkulunkulu umoya oyingcwele uNkulunkulu uyise wayihlongoza emaphakadeni ungakakhona wena. uNkulunkulu ndodana wayifeza, noma ngabe wawuphila esikhathini seTestament elidala noma uphila manje, kodwa wawungekho uma kwenzeka lokho. uNkulunkulu umoya oyingcweleke yena akwenzayo ukuthi manje in time usukhona sewuphila, uthatha yonke lemisebenzi kaNkulunkulu uyise noNkulunkulu ndodana ebese eyinameka kuwena, egcoba ngayo, eyithela kuwena. Ngiwasebenzisa wonke la magama ngoba alikho elikhona yethu uma lihamba lodwa, angathi mahle kahle mayihamba wonke engathi ungaba naleso sithombe salento uNkulunkulu umoya oyingcwele ayenzayo esifuna ukukhuluma ngayo namhlanje. UPawulu uyibiza kuEfesians chapter 1 ngokubekwa kwethu uphawu kamoya oyingcwele. Sibekwa uphawu kamoya oyingcwele uma uNkulunkulu umoya oyingcwele eyi-apply lensindiso yethu kuthina. So lesi sihloko sanamhlanje kodwa sisonake isihloko esihle ngoba njengoba ngaye ngasho nasekuqaleni lezi mfundiso ziyahambisana. Lento engizokhuluma ngayo namhlanje into ebihlela ihlale ivela kusukela siqalile i-series yethu. Abanye benhlezi sebeyakubona lokuxhumana lokuhlangana kwalezi mfundiso ukuthi ayikwazi enye ukuba amanga kodwa ezinye zibe yiqiniso. Uma zivuka zivuka ndawonye, uma ziwa ziwa ndawonye. Ngiyathemba ukuthi namhlanje lokho kuzocaca futhi even more ukuthi lezi mfundiso uma ziyiqiniso kufanele zibe yiqiniso zonke, kufanele sizamukele zonke. Uma sihlaba eyodwa funa kucaca ukuthi kusho ukuthi zonke azilona iqiniso. Le mfundiso-ke namhlanje engifuna ukukhuluma ngayo ilobu ama-theologians akubiza nge-effectual calling. Ama-theologians asebenzisa lelo gama lokuthi i-effectual calling. Niyazi ukuthi ngiyathanda nami ukuziqambela wami amagama ukunikeza la matemu abawasebenzisayo awami amagama ngesiZulu. Ngiyafisa ngathi ngaxhuma la magama ngathi sonke kathi ngiyasiwasebenzisa ngilani sibe ne-theological dictionary esiZulu ezoba nawo wonke la magama esiwasebenzisayo nesiwakhoyelayo ngesikhathi sizama ukuletha lezi mfundiso olwimini lwethu. So ngiyibizayo ngokuthi mina ubizo olukhethekile noma ubizo lwangaphakathi. Ubizo olukhethekile noma ubizo lwangaphakathi. Uma ke ama-theologians ekhuluma ngobizo athi ubizo olu-effectual kusho ukuthi ubizo olune-effect, ubizo olwenza okuthile. Uma umuntu ethi nguphuzile lowa muthi kodwa awuzange kube effective, ukuthi nguphuzile awungisizanga ngalo ukuthi azange ukuthi shu. Uma umuntu ethi mhlambe ngesikhathi kusaphethe usibanibani kule ndawo wayengeve e-effective, sasubona umehluko emphakathini. Uchaza ukuthi usibanibani loyo wayekwenza umehluko kunomthelela owukhona ngenxa yokukhona bakhe. So ngamanye amazwi kusho ukuthi une-calling, kunobizo olwenza umehluko, olwenza othi ma ebizwe ngalo obizwe ngalo asabele kwangempela. Omunye umbhali uthi lento icabangise okwesamanisi lasenkantolo. Isamanisi lasenkantolo alisona isimene, alisona isinqelo. Inkantolo ayinxenxi ukuthi ifika ngosuku oluthile enkantolo, ayinegotiate nawe. Uma lifika isamanisi kwena lifika nawo wonke amandla omthetho wezwe. Uma uhluleka ukuhlonipha lelo samanisi uyolala esikhothi. Siyakhumbula ukhona osekwalala esikhothi ngelinye ilanga engazange aye ebizwe ekhomishana athile le minyaka edlule. So iza kwena, iza namandla enkantolo, linjalo naleli samanisi noma injalo nale kholo kaNkulunkulu umoya oyingcwele. I-effectual ngoba inamandla, iyakubiza, ikubizela kuKristu bese ikunika namandla okubeka ngqo kuyena. Kodwa-ke uma lolu bizo olunamandla noma lolu bizo olukhethekile lubizwa ngokuthi luwubizo olukhethekile noma luwubizo olunamandla noma luwubizo lwangaphakathi, kuchaza ukuthi ama-theologians ayiqhathanisa nolunye kusho ukuthi ubizo olungenawo lamandla. Lukhona-ke nobizo olunjalo ongenawo lamandla okubizela uKristu bese liyathatha libeke ngokuye. Bathi ke lolo general call ubizo jikelele uma singalibiza ngelethi igama ubizo jikelele noma ubizo lwangaphandle. Kunobizo lwangaphandle kunobizo lwangaphakathi. Lento isho ukuthi lento isho ukuthi noma lento mhlambe iphendula lo mbuzo othi kwenziwa yini ukuthi abantu babe babili bahamba ndawonye noma bathathu noma bayi 1000 noma bawu 100 bafike bangene ndawonye enkonzweni balalele inkonzo eyodwa ndawonye kodwa kukhona ozophuma eyizwile lento eshiwo kule nkonzo aphume ethanda uKristu aphume ethethelelo ezonweni zakhe aphume evumile ukuthi uyisoni udinga insindiso ngamandla kamoya oyingwele iphendula leyo yinto lento yobizo jikelele nobizo olukhethekile. Uma kusekushunyayelwa ivangeli kusuke khala imilongo elishayelwa wonke umuntu. Uma uJesu ekhuluma efanekisa kuMatthew chapter 22 ukhuluma uJesu aphume ngenkosi athi inkosi yayizokwenzela indodana yayo idili lomshado. Le nkosi yayizokwenzela idili lomshado itshele iy'ncebu zayo ukuthi azihambe ziyobiza bonke abantu. Uverse number 9 uthi abaye ngisho ey'nhlanganweni zemgaqo bayobiza uthi noma ubani eyihlangana nayo noma ubani aniye endaweni e-specific niyobiza abantu abathile nimemezele kuwona wonke umuntu onamadlebe okuzwa nasey'mbambanweni zemgaqo beze nenze isimemo kubona bonke. Wonke umuntu wamanye amazwi ubizelwe uNkulunkulu ubizelwe uNkulunkulu ensindisweni ngokushunyayelwa kwezwi lakhe. Inkosi isibizela noma inkosi isibizela yes ekutsheleni wonke umuntu ngayo namandla ayo okusindiswa. Yibo ethi asambe siyokwenza zonke izizwe abafundi. Akasho ukuthi asiye ezweni esithile, uthi asiye kuzona zonke izizwe, uthi asiye eJerusalem, eJudea naseSamaria lonke siyofakaza ngayo. Ngoba lento akusiyo into ekufanele ikhulunywe ekhoneni, kodwa into ekufanele ikhulunywe ndawo zonke. KuMark chapter 15 uze athi hambani niyotshela konke okudaliweyo. Kusho lento ayibe indiscriminate, ayihambe iye yonke indawo. Kukhulunywa ngaloko uma kukhulunywa ngalolu bizo jikelele, ubizo olubiza wonke umuntu. Kodwa uyena futhi inkosi uJesu kuyena uMatthew chapter 22 verse number 14 othi baningi ababiziweyo kodwa bayingcosana abakhethiwe. Baningi ababiziweyo kodwa bayingcosana abakhethiwe. Okusho ukuthi ngamanye amazwi lolu bizo lwasezimpambanomgwaqo ubizo ongezukuya nawo wonke umuntu ozokwazi ukugcina engene kulo mshado. Akusiwo wonke umuntu obizwe ngalolu bizo jikelele ozongena edilini lalo mshado. Uma iphela leyo chapter nangempela, leyo passage kunaleyo ndoda ebonwa yilenkosi athi ngani ufunana yini ungayigqokile impahla zokuba semshadweni, bese etshela iy'ncebu zakhe zimkhiphe athi zimhambise ebumnyameni, in outer darkness. Ngoba lolu bizo jikelele akusilo ubizo wonke obizwe ngalo ozogcina ensindisweni. Kodwa lukhona ubizo, lolubizo olushubile, lolubizo esithi ubizo olikhethekile noma ubizo lwangaphakathi, ubizo olinamandla uNkulunkulu abiza ngalo labo abakhethiwe. Umangwele uthatha umsebenzi kaKristu njengoba ngishilo, awugcobe, awunameke, awubhande kulabo abakhethiweyo, awubophele kubona ngamandla kaNkulunkulu uMoya Ongcwele ngenkathi ebabiza ngobizo lwangaphakathi olidlulayo emadlebeni, olidlulayo ngaphandle, okuyinto sikubiza ngobizo lwangaphakathi, ubizo olwenza umehluko, ubizo oluguqula inhliziyo yomuntu limenze abe isidalwa esisha. Uma uyiqaphela lento, noma uma lento mhlawumbe sowukhulume ngayo basifuna ngayo namhlanje, ugcina sewuqaphela ukuthi itholakala ey'ndaweni ey'ningi eBhayibhelini. Kuromans chapter 8:28 kanti sakhuluma ngawo ngesikhathi sikhuluma ngokukhethelwa ensindisweni. Uyayifakazela nawo lento eshiwo iNkosi uJesu yokuthi baningi ababiziwe kodwa bayingcosana abakhethiwe. Kuromans chapter 8 verse 8 uthi labo abamisile ngaphambili. Yakhumbula sasho lela gama lokumisa ngaphambili, leli gama elikhuluma ngo-predestination, ukukhethelwa kwabo ensindisweni emaphakadeni. Uthi labo abamisile ngaphambili ubabizile futhi, labo ababizile ubalungisisile futhi, labo abalungisisile ubakhazimulisile futhi. Ngamanye amazwi, labo ababizwe ngobizo lolu oluholela ekulungisisweni ibona futhi labo abanobizo oluholela ekukhazimulisweni, ilabo kuphela abakhethelwe kukona ngaphambili, ilabo kuphela abakhethelwe kulolo bizo ngaphambilini. Labo abakhethelwe obizweni ngaphambili ibona, labo abakhethelwe ngaphambili ibona labo abazobizwa, ibona futhi labo abazolungisiswa, ibona futhi labo abayokhazimuliswa. Awukwazi ukukhazimuliswa uma ungabizelwe, uma ungakhethelwe ngaphambili. Awukwazi ukukhazimuliswa uma ungabiziwe. Awukwazi ukulungisiswa uma ungabiziwe, ungazange ukhethelwe ensindisweni ngaphambili. UKristu usho njalo uthi baningi ababiziwe kodwa bayingcosana abakhethiwe. Ilabo abakhethiwe kuphela abazobizwa ngalolu bizo olufinyelela ekulungisisweni okudlulela ekukhazimulisweni. Kuyi-train. Awukwazi ukufika ekukhazimulisweni ungadlulanga ekumiseni ngaphambili okudlulela ekubizweni, okudlulela ekulungisisweni, okudlulela ekukhazimulisweni. Kuyi-train, uhamba kanjalo. Ile nto eshiwo iNkosi uJesu ukuthi khona bayoluzwa ubizo kodwa liyogcina ngaphandle ngoba abakhethiwe. UPawuli kwabaseThesalonika chapter 2 verse 13 uthi kepha thina simeme ukumbonga njalo uNkulunkulu ngani bazalwane abathandwa yiNkosi, ngokuba uNkulunkulu wanikhetha ukuba nibe ngabokuqala ukusindiswa. UNkulunkulu wanikhetha, wanikhethela ukusindiswa, uthi ngokungwelisa kukamoya oyingwele nangokukholwa yiqiniso. Bese ethi, wanibiza kukho ngevangeli lethu. Wanibiza kukho ngevangeli lethu. Wanibizela ekusindisweni ngokusebenza kukamoya oyingwele, kodwa wanibizela kubo ngevangeli lethu. Sashumayela ivangeli uNkulunkulu wanibiza ngalo, wanibizela ensindisweni ivangeli esalishumayela kunina. umoya oyingwele umvelisa kamoya oyingwele kwayenza leyo nto yaba yiqiniso kunina, yaba i-reality kunina, le nto efanayo esibona ishiwo iNkosi uJesu. Ukube babengakhethiwe labazalwane uPaul aphuma nabo baseThesalonika, njengoba kusho iNkosi uJesu, ivangeli lelo elashayelwa laliyoba ubizo kuphela lwangaphandle olwalungeke lifinyelele ensindisweni le uPaul asebabongela ngayo manje. Ubilike ubizwa njengoba sishilo kunalokubizwa kwangaphandle engithe nalo izwi kaNkulunkulu liyasikhuthaza ukuthi masikise ebantwini abaningi ey'ndaweni zonke ezizweni zonke. Sakubona futhi nokuthi kune-connection enganqamuki phakathi kobizo lolu olukhethekile nokukhethelwa ensindisweni. Kune-connection lapho enganqamuki lesibona kuRomans chapter 8 verse 30. Kodwa okunye maqondana nale ndaba yobizo olukhethekile noma lolu bizo lwangaphakathi ukuthi le nto yobizo lwangaphakathi iwumsebenzi kaNkulunkulu. UNkulunkulu okhetha umuntu, uNkulunkulu obiza umuntu. Siye sisebenzise ilanguage yokuthi engakhetha iNkosi noma uSibanibani wakhetha uNkosi esemdala, noma uSibanibani wakhetha uNkosi esemncane. Sisebenzisa leyo language, lolo limo aluro. Kodwa ufuna ukuthi sikhulume noma sikuchaze ukuthi sisuke sisho ukuthini uma sisho njalo. Nangiyisebenzisa leyo language wangisho aluro. Kodwa John chapter 6 verse 44 niyakhumbula sake sakhuluma ngawo nawo, uthi akekho ongeza kimi uma ubaba ongithumileyo engamdonseli kimi. Akekho ongeza kimi uma ubaba ongithumileyo engamdonseli kimi. Malisho njalo leli verse, lisho njalo liqinisile, malisho njalo. Akekho umuntu okwazi ukuziyela yena eNkosini uJesu uma uyise engamdonseli kuyena. UNkulunkulu obiza abantu ababize ngalolu bizo olukhethekile ebabizela kuyena, uNkulunkulu owenza lokho. INkosi yona ebizela abantu kuyona bese ibanikeza amandla obuza. INkosi yababiza abantu ibanikeze namandla obuza. Ziningi indawo la esingayibona khona leyo, kodwa iyodwa indawo la khona lento sibona ngokuqaqe kunazo zonke ezinye, sibona iyenzeka empilweni yomuntu. Sakhuluma futhi nayo ngayo ku-Acts chapter 16, ukusindiswa kaLydia. Ukusindiswa kaLydia ku-Acts chapter 16. Ukusindiswa kukaLydia kwenzeka uPauli uyaqala ukufika eEurope. From lapho verse number 12 uyaqala khona isitori sikaLydia. Ngenhla nje kwakhona uPauli ube nezinye iy'nhlelo, kodwa ngombono othile awubona kube nendoda ayibonayo embonweni ithi woza eMakedoniya uzosisiza. Bese ziyashintsha iy'nhlelo zikaPauli aye eMakedoniya, lapho khona azofika khona ahlangane noLydia nabanye. EMakedoniya kwikoloni yaseRome, uPaul uzofikela khona eFiliphi, uzogcina wakhekelela ibandla esifunda ngalo encwadini yaseFiliphi. Uzogcina elibhalela lincwadi, lizosunguleka ngalokushintsha kwey'nhlelo nangaloyambono nangokufika kwakhe afikele kuLydia nabanye. So uma sisuka kuverse number 12, kuthiwa sasuka lapho saya ePhilippi, elingumuzi ovelele esifundeni saseMakedoniya iKoloni. Sahlala kulo muzi izinsuku ezithile. Verse number 13, kuthiwa ngosuku lweSabatha saphumela ngaphandle kwesango ngasemfuleni. Excuse me, ngasemfuleni lapho esasifuna kube yindawo yokukhuleka. Kusho ukuthi njengoba kuthiwa usuku lweSabatha nje, njengalo kujwayelekile, uPaul uma efika endaweni ujwayele ukuthi bese yahamba aye emasinagogeni ayozama i-opportunity yokushumayela ivangeli khona. Kusho ukuthi mhlawumbe la ePhilippi abakabi baningi kakhulu abantu abangamaJuda, kusho ukuthi abe kodwa abakali baninga leyo ndlela, kusho wasengingakheka mhlawumbe isinagoga. Yiko begcina beyofuna indawo yokukhuleka beyithola ngasemfuleni. Kuthiwa-ke uma siqhubeka sehla befuna indawo yokukhuleka, kuthiwa sesihleli phansi sakhuluma nabesifazane ababebuthene labo. Kunabasifazane-ke ababafica la ngasemfuleni babuthene la laba besifazane. Kuvesi number 14 kuthiwa owesifazane othile sekufunwa ngaye kuLydia, kuthiwa ugama lakhe linguLydia wasemzini waseThiyathira, othengisa ezikhwebezane, okhonza uNkulunkulu. Kuthiwa lo wesifazane kuthiwa usomabhizinisi, mhlawumbe kuthele imali ngoba uyidayisa iy'ngubo ezikhwebezane ezaziwa ngokuthi kwakuyindwangu ezayithengwa kakhulu abantu abanemali. Mhlawumbe usomabhizinisi naye uyimele umuntu onama-means uLydia. Kuthiwa wayekhonza uNkulunkulu, bathiwa wayekhonza uNkulunkulu ashiwo ukuthi wayengumKristu. Baningi abantu ekhunywa ngabo kanje encwadini yezenzo, kuthiwa babengama-God-fearers noma babekhonza uNkulunkulu. Kusuke kuchazwa abantu isikhathi esiningi abasuke ababehlangane nabantu abangamaJuda, bayithanda le nto yalo Nkulunkulu walamaJuda, bayithanda le mthetho yabo, nabo bese beyaqala kungathi ebaphila samaJuda noma bengawona, bayihloniphe into zamaJuda, zenze isense kubona ndlela nathile. Ukhulunywa kanje makufunwa ngokhonelile, mhlawumbe for example ku-Acts chapter 10 kuthi naye was a God-fearer. Kodwa uma kuqhutshekwa kuthiwa uLydia walalela, uLydia walalela. Uma kuthiwa walalela uLydia, usakhulunywa ngalokuzwa kwakhe okufanayo nabo bonke laba abanye besifazane ekuthiwa babebuthene la emfuleni. Bonke basayizwa nje lento ngokwenyama eshiwo uPaul ngesikhathi ekhuluma ngevangeli. Bonke bayizwa, uLydia naye ulalele, nabanye besifazane balalele. Kodwa uma kuqhutshekwa khona kuverse number 14 bese kuthiwa inkosi yayivula inhliziyo yakhe ukuba manje lo uLydia angagcini ngokuzwa, kuthiwa manje ukuze alalelisise. Amanye ama-translation athi that she gave heed to what Paul was saying, noma she responded, kune-response eyenzeka kuyena ngenxa yokuvulwa kwenhliziyo yakhe uLydia. Singatshelwa ukuthi kwenzeka kulaba abanye besifazane abakhona nabo ababuthene la kule nkonzo yasemfuleni. uLydia wezwa kanye nabo, kodwa wagcina yena esezwisisa, eselalelisisa ngenxa yomsebenzi kaNkulunkulu, umoya oyingcwele enhliziyweni yakhe uma eyivula inhliziyo yakhe ukuba lokho okwakhulunywa ukuba inhliziyo yakhe ukuba alalelisise lokho okwakhulunywa uPaul. So le nto iwumsebenzi kaNkulunkulu enhliziyweni zabantu. Uma umuntu esindiswa, uNkulunkulu osuke enze lowo msebenzi, uNkulunkulu osuke enyakazise into ethile ngaphakathi ukuze lo muntu ezwe lento yevangeli enze njoba kushiyo ulinda kuthiwa kwavula inhliziyo yakhe kwamenza ngamanye amazwi wazibona ubuze bakhe wazibona ubunqunu bakhe uma engaphandle kukaKristu wabona ingozi abhekene nayo uma engayi kuKristu nesiphambano sakhe into ayenzeka uma uLydia inhliziyo yakhe ivulwa bese ezwa noma azwisise lokhu okusho ivangeli. Ephesians chapter 1 Paul verse 18 ubhala kanje uthi esekhanyisiwe amehlo enhliziyo yenu ukuze nikwazi lokho okuyithemba lobizo lwakhe nokuthi iyini ingcebo yenkazimulo yefa lakhe kubo bangcwele nokuthi makhulu kangakanani amandla akhe kithina esikholwayo njengokusebenza kwamandla akhe amakhulu. Olunye ulimi lolu olusetshenziswayo eBhayibhelini uma kukhulunywa ngalo msebenzi uNkulunkulu awenzayo, uNkulunkulu uMoya oNgcwele awenzayo uma umuntu efika ekumazini le language yokukhanyisa amehlo ey'nhliziyo zethu. Sisuke kade siyimpumputhe, sisuke kade singaliboni leli themba lobizo lwakhe akhuluma ngalo uPaul. Sisuke singayiboni ingcebo yenkazimulo yefa esibekelwe yona, kodwa ebese amehlo ey'nhliziyo zethu eyavulwa ngesikhathi kushunyayelwa ivangeli likaKristu ekuthini. Into le eyenzeka kulabo abathile ababekade bekhethelwe ukuthi bayobizwa bese beyalungisiswa ukuze bayokhazimuliswa ekugcineni. Yiko sikwazi ukuhlala sibe yinqwaba sonke sibe baningi, kodwa uphume wena wedwa uyizwile lento eshiwo umshumayeli noma eshiwo uNkulunkulu uma izwi kaNkulunkulu lishunyayelwa phakathi kwenu. Ephesians chapter 2 uPawulu usebenzisa le language yokuvuka kwabafileyo nalapho usachaza into efanayo ukufanisa lokuvulwa kwamehlo ethu, lokuvulwa kwamehlo ey'nhliziyo zethu, lokuzalwa kwethu kabusha ukufanisa nokuvuka ekufeni. Yonke le language iy'ndlela ey'hlukahlukene iBhayibheli elikhuluma ngazo ngalento yokubizwa ngalolu bizo olukhethekile okungumsebenzi kaNkulunkulu ey'nhlizweni zethu. Le nto yokuthi uma sikhuluma noma ngengasho sithi ngakhetha inkosi, siyakhuluma kanjalo bangishilo akukho wrong. IBhayibheli kodwa liyasivezela ey'ndaweni ey'ningi nangendlela ey'hlukahlukene ukuthi kunomsebenzi owenziwa uNkulunkulu. UNkulunkulu obiza umuntu, umuntu akasukumi aziyele kuNkulunkulu. UNkulunkulu uyambiza bese emnikeza amandla okuza. Kodwa into ayenza sikhulume kanje i-experience yethu ayenza sikhulume kanje. Yibo ngithi akukho wrong as long as we understand ukuthi i-experience yethu nabo bonke uNkulunkulu asekwenzile kuthina akusiyona exactly into efanayo. Le nto ifana nokuthi umntwana nje ozelwe ngokwasenyameni lo mntwana akazi lutho ngokuzalwa kwakhe. Uzazi yena esezelwe esephila. Noma mhlambe into ongayifanisa njengalolazalo, uLazalo akazazi efile ngokwenyama. Ngoba wayefile uzazi yena esevusiwe ethuneni, nawe ngokomoya awuzazi ungakazali. Uzazi noma wena ukhumbula ngesikhathi sewehla inyembezi sipopoma emehlweni, usuzisola, usugijima, usuyakuyena uNkulunkulu, usuyovuma konke ukona kwabo. Uzazi ngaleso sikhathi wena ngoba sewuphaphele, sewuvusiwe ekufeni. So wena uzazi uwena ongathi uya kuNkulunkulu. And so that is why it's not wrong ukukhuluma kanjalo. Kodwa uya kuyena umkhetho ngoba esekhethile yena kuqala. Wakuvusa, wenza lo msebenzi esifunda ngawo ulide wokuvula inhliziyo yakhe, wokuvula amehlo enhliziyo zethu ukuze sikwazi ukuzibona ukuthi sizoni. Bese siyavuka siyasukuma siye kuyena. Yonke le lento engisanda kuyisho nesengingayisho ngaphambilini iphendula nalezi insolo ezike zibekwe against le mfundiso maqondana nobizo oyikhethekile ukuthi uNkulunkulu usindisa abantu ngenkani, usindisa abantu futhi bengafundi. Uyakhumbula nje ngasho ngathi omunye umbhali uthi ibuke njengangesamanisi, isamanisi elingaxoxisani nawe, isamanisi elingasona isimele. Awucelwa, uNkulunkulu uyakubiza. Uma uNkulunkulu ekubiza uzoza. Akekho uNkulunkulu asake wambiza wangeza. And so bese kuphoswa lezi nsolo zokuthi kusho ukuthi nithi uNkulunkulu ubiza abantu ngenkani noma usindisa abantu ngenkani bengafuni. Bakhona abasho kanjalo. Kodwa la suke begeja khona, bageja ekutheni akekho umuntu ofika emsindisweni, akekho umuntu owake wasindiswa kungaqalanga ekuvusweni kwakhe, evuswa ekufeni kwesono. Ekuvukeni kwakhe kwesono uvuka nenhliziyo entsha uNkulunkulu amfaka yona, le nhliziyo entsha enemizwa emisha, le nhliziyo entsha eneyifiso ezintsha, le nhliziyo entsha enentando ehlukile ekwazi ukwenza ama-choice ahlukile. Uma uNkulunkulu ekuvusa ekufeni ugabula amaketanga osuke uboshwe ngawo, uboshelwe esonweni, bese uyakhululeka. Uma ukhululeka, ukhululeka lentando yakho, intando yakho bese iyakhululeka ukwenza ama-choices nama-decisions ebengakwazi ukwenza before. And the first choice that you make uma sewuvuswe kulokuvuka, uvuswe ekufeni kwesono, uvuka uzibone ukuthi uyisoni, bese ukhetha ukugijimela kuNkulunkulu ngolwakho uthando ngaphandle kokuphoqa, ngoba sekususwe le nkungu ekade ikuwena isemehlweni akho, le eyayikilide nabesifazane ababebuthene ngasemfuleni, uNkulunkulu engakayivuli inhliziyo kalide. Wayivula ekalide inhliziyo. Ulide waseyakuthanda ukuyizwa le nto eshiwo uPaul. Yenza isensi kuyena, wayithanda, wathanda nalo uNkulunkulu uPaul akhuluma ngayo. Uma edlula lapho uthi ulide wababhatiswa, waseyaba-invite kwakhe, wathi ngicela nizohlala kwami. Because immediately le nhliziyo yakhe seyithanda nabazalwane. She is now immediately hospitable. Use-understand ukuthi laba abantu abashumayo abahambe behlala again ngibanakekele, ngoba uNkulunkulu usemnikeze inhliziyo entsha ukwenza ngokuthanda engaphoqile. Akekho umuntu owasindiswa engafuni. Wonke umuntu osindiswayo uziyelela kuKristu ethanda, ngoba uma uNkulunkulu uMoya oNgcwele evula lamehlo enhliziyo zethu, ugabula amaketanga esiboshelwe ngawo esonweni, usikhipha ebugqeleni besono, ebese sikwazi ukuthatha ama-decisions a-right. Ama-decisions aholela ekuphileni okungunaphakade. Yiko mthetho le language yokuyikhetha iNkosi ayikho wrong as long as you understand yonke lenye into ihambisana nabo esesikhulume ngayo. Nawe ke wena ongazana lo Jesu esikhuluma ngayo, osiphambano sakhe siyaphilisa. Ungasazi. Ungasazi, ungathi kuba kudlamini uthe uNkulunkulu ongibiza yena. Ungasho njalo. UNkulunkulu uthe asishumayele ngayo umhlaba wonke. Njengoba sishilo sihambe siyofakaza ngayo eJerusalema, eJudea naseSamaria. Siyokwenza abafundi emhlabeni wonke, siyokwenza izizwe zonke abafundi babo. Nanamhlanje uma izwi lakhe lishunyayelwa phambi kwabo, uma kukhona la ulizwa lishunyayelwa izwi kaNkulunkulu, ungayibophi inhliziyo yakho nawe. Ungayibophi inhliziyo yakho nawe wena ongazanayo. Uma iNkosi uJesu imemeza ithi Lazaro phuma, uLazaro waphuma eyephuka neyingubo zasemathuneni zigcwele kuyena, ngoba wezwa izwi limbiza lithi phuma. Nawe phuma wena oboshiwe esonweni, phuma ekufeni kwesono, phuma ethuneni lokufa esonweni, phuma enkanini, uphume ebhileni besono samama, uphume emoneni, phuma kuzona zonke lezi zinto. Wamukele ivangeli kaNkulunkulu elikhulunywa phambi kwakho manje ngalo Jesu osebenzisayo. Amen. Sabonga.